prevodca arapskog na grčki jezik. Najvažnije je da osobe koje su za prevod upomenute varijanti jezika, zainteresovane i to za bilo koju vrstu materijala, imaju informaciju da u okviru poslovnice širom Srbije, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava vrhunske stručnjake koji mogu da izvrše i usmeni prevod sa arapskog jezika na grčki. A da bi zainteresovani klijent u potpunosti bio zadovoljan tom uslugom, profesionalni prevodioci i sudski tumači će na osnovu karakteristika događaja odlučiti koji tip usluge će primeniti. Naime, oni su specijalizovani kako za šapatni i simultani prevod, tako i za takozvani konsekutivni. Ako god za njim bude imao potrebu, može da izvrši i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje u okviru ove institucije. Isto tako se mora istaći da navedeni stručnjaci ostvaruju zahtev klijenata, kojima su u konkretnoj kombinaciji jezika potrebni prevodi kako za udžbenike i različita književna dela, tako i za časopise, zatim stručne i popularne tekstualne sadržaje, kao i za novinske članke, ako se zahteva direktno prevođenje video i audio materijala sa arapskog jezika na grčki. Klijentima je obezbeđena i dodatna usluga u vidu njihove ili sinhronizacije ili profesionalnog titlovanja. Svakako zainteresovani imaju mogućnost da dobiju profesionalno obrađene i reklamne poruke i serije, odnosno igrane filmove, kao i informativne i zabavne emisije, zatim dokumentarne i animirane filmove, ali i dečije emisije, crtane filmove i sve ostale i audio i video sadržaje, te ih mogu prikazivati praktično odmah pošto ih preuzmu, gde god žele. Potrebno je napomenuti i to da sudski tumač i prevodilac također mogu izvršiti profesionalnu obradu svih internet materijala, a što se odnosi kako na prevod web sajtova i online prodavnica u toj kombinaciji jezika, tako isto i na adekvatnu obradu softvera, odnosno bilo koje aplikacije ili programa, te svih ostalih sadržaja koji su dostupni u okviru globalne mreže ili se tiču interneta, budući da za njih većinu važi pravilo o optimizaciji, to jest prilagođavanje sadržine prevedenih web materijala, online pretrazi i njenim pravilima. Podrazumeva se da profesionalci primenjuju SEO pravila, Search Engine Optimization. Biće izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa arapskog jezika na grčki, a tom prilikom može da bude obrađen i bilo koji plakat ili reklamni flyer, zatim vizit kartica, kao i brošura, PR tekst ili reklamni letak, odnosno katalog, ali i svaki drugi sadržaj koji je prvenstveno namenjen prezentovanju različitih usluga i proizvoda, odnosno celokupnog poslovanja neke firme ili nekog događaja. Prisutno je pravilo da klijenti koji zahtevaju obradu bilo kojih do sada pomenutih sadržaja treba da izvrše prvo njihovo dostavljanje, a što mogu da urade na najjednostavniji način, to jest da ih pošalju elektronskim putem ukoliko je to izvodljivo za konkretne materijale i ukoliko im odgovara. Na apsolutno isti način može da bude izvršeno i preuzimanje prevedenih materijala ovog tipa. Da se osvrnemo i na obradu dokumenata različitih vrsta, kao i bilo koje dokumentacije, te da pomenemo i to da profesionalni prevodioci i sudski tumači pristupaju njihovoj obradi uz poštovanje aktuelnih pravila. A to znači da sem usluge koje se odnosi na direktno prevođenje u ovoj varijanti jezika, oni poseduju ovlašćenja i za izvršenje usluge overe. Najjednostavnije rečeno, najpre će biti uređeni direktni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na grčki, a posle toga se određeni sadržaji overavaju i to na osnovu ovlašćenja koje su data sudskom tumaču. Dokumenta koje su tako obrađene, klijent može da preda bilo kojoj državnoj instituciji, ali i da ih koristi u svakoj prilici, budući da su sa stanovišta prava i zakona ona potpuno važeća. Posebno je važno da svako kome je konkretna usluga za bilo koji dokument potrebna priloži i originale na uvid upravo sudskom tumaču, te da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije zatraži podatke o potrebi za takozvanom nadoverom. A kada kažemo nadovera, mislimo na obavezu stavljanja haškog pečata, koji je još poznati pod nazivom apostil. Inače, taj tip overe treba da bude izvršen samo onda kada to određuje aktualni zakon, a tačno je određeno na koji dokument se taj pečat stavlja na početku obrade i na koji tek posle prevođenja i overe zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Pa su upravo to i informacije koje bi svaki klijent trebalo da dobije pre nego što sadržaj je dostavi u jednu od poslovnica navedene institucije. Predviđeno je da dokumenta donese lično svako ko želi, a postoji opcija i njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, s tim da je slanje na mail dozvoljeno samo ako se zahteva izrada prevoda u kratkom roku, a klijenti koji su za tu uslugu zainteresovani će svakako morati naknadno da dostave originalna dokumenta, ali je vrlo važno da u tom slučaju odaberu opciju koja podrazumeva najbržu dostavu, izuzev mogućnosti da prevedena i od strane zvanično ovlašenog lica overena dokumenta klijent lično preuzme u predstavništvu navedene institucije. Nudimo se i mogućnost da ih isporuči kurirska služba. Isporuka kompletno obrađenih dokumenata na adresu se vrši po zahtevu klijenta, a koji je obavezan da izvrši plaćanje te usluge i to u skladu sa cenom koju definiše kurirska služba, zadužena za dostavu. Pored svih onih dokumenata koja se u određenim prilikama predaju nadležnim državnim institucijama, a što se odnosi na bilo koju vrstu potvrde, saglasnosti, izjave ili uverenja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju i ostala. Sudski tumač i prevodilac mogu da kompletno obrade i bilo koji lični dokument, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, zatim lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i mnoga druga. Vrše se po zahtevu klijenata i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na grčki, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, godišnji izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća i druga, te se kompletno obrađuju i sva dokumenta koja su deo medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. A pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu građevinskih projekata, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te po potrebi prevode i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja su zvanično svrstana u građevinsku, odnosno tehničku ili pak dokumentaciju za tendere. Također po zahtevu će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i sva pravna akta, kao što su, na primjer, sudske presude, ugovori i sudske odluke, zatim licence i tekovine Evropske unije, ali i sudska rješenja, žalbe i tužbe, kao i sertifikati, punomoće za zastupanje i ostala dokumenta koja se vezuju za sudstvo, odnosno za pravo. Podrazumeva se da navedeni stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod svih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa arapskog jezika na grčki, te će osim naučnih radova, diplome i dodatka diplomi i prepisa ocena po zahtevu da kompletno obrade i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske radove i potvrdu o redovnom školovanju, kao i diplomske radove, naučne patente i ostale materijale koji se odnose na bilo koju od tih oblasti. Prevodi potvrde o redovnom školovanju sa arapskog na grčki jezik. Da bi ovaj dokument bio propisno obrađen, važno je da se izvrši prvo njegov prevod u konkretnoj varijanti jezika, pa posle i da bude preveden dokument, overi i to od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Takav pristup je omogućen u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, a profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kako direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa arapskog jezika na grčki, tako i diplome i dodatak diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta i prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, a kompletno obrađuju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplomske, ali i seminarske radove i sva ostala dokumenta, odnosno sadržaje iz domena obrazovanja. Predviđeno je također da oni ispune zahteve svakom klijentu, koji u navedenoj varijanti jezika zahteva obradu kako za naučne patente i naučne radove, tako i za rezultate naučnih istraživanja, to jest za sve materijale koji su primarno vezani za nauku. Bilo koji dokument koji je svrstan u pravna akta, odnosno vezan za oblast sudstva ili prava, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade, tako da osim punomoće za zastupanje, licenciji sudskih rješenja, odnosno presuda, vrše i direktan prevod certifikata sa arapskog jezika na grčki, ali obrađuju i tekovine Evropske unije, kao i sudske žalbe, te sudske tužbe i mnoga druga dokumenta koje su prvenstveno vezana za oblast sudstva ili prava. Različite vrste dokumentacija isto tako mogu da budu kompletno obrađene, a osim poslovne dokumentacije, kao što je statut preduzeća, financijski poslovni izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, fakture, godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaj i druga, odnosno medicinske dokumentacije, a to su specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala, s tim da će sudski tumači i prevodioci pristupiti kompletnoj obradi i svih onih dokumenata koje čine tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga. Isto tako se mora naglasiti da su u ponudi i direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog jezika na grčki, tako da klijenti mogu da dobiju prevedenu i ličnu kartu i pasoš, odnosno krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, ali i saobraćajnu i vozačku dozvolu. Pomenuti stručnjaci mogu, naravno, da ostvare zahtev svakog klijenta koji želi da dobije prevedeno uverenje o državljanstvu ili potvrdu o prebivalištu, odnosno dozvolu za boravak, a zatim i izvod iz matične knjige umrlih, te radnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige venčanih i sva ostala lična dokumenta. Svemu pomenutom bi trebalo dodati i informaciju da prevodilac i sudski tumač mogu izvršiti i kompletnu obradu za različite vrste potvrda, izjava i uverenja, kao i saglasnosti. Zapravo se pod tim misli na činjenicu da su oni specijalizovani za direktan prevod dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama sa arapskog jezika na grčki, pa pored potvrde o visini primanja i uverenja o nekažnjavanju u skladu sa aktualnim pravilima, obrađuju i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i sva ostala nepomenuta dokumenta koja mogu da budu zahtevana i da budu predata u određenoj situaciji. Prevođenje uz pomoć šapata sa arapskog jezika na grčki. Najpre se mora naglasiti da je ova vrsta usluge svrstana u specifične, a u tom smislu što je i polje njene primjene posebno, pa se vrlo pažljivo moraju analizirati dostupne informacije o samom događaju, da bi se donela pravilna odluka. Zapravo je važno napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata sa arapskog na grčki jezik, tako isto i simultani, ali i konsekutivni. Sasvim je jasno da se svaka od ponuđenih usluga primjenjuje za različite tipove događaja, pa je stoga važno da klijent dostavi podatke o broju učesnika i o trajanju događaja, nego i o celokupnoj njegovoj organizaciji, a nakon što svi ti podaci budu bili dostupni, bit će svakako analizirani, a zatim će zvanično biti doneta odluka o vrsti usmenog prevoda koja će biti primjenjena, pa će i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje da bude uneto u zvaničnu ponudu, ako bude bilo procenjeno da je baš to usluga koja se na zahteve tog događaja propisno i odgovoriti. Isto tako klijenti mogu da dobiju i obradu književnih dela u pomenutoj varijanti jezika, s tim da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje udžbenika sa arapskog na grčki jezik. Naravno, ako bude za tim postojala potreba, oni će profesionalno da prevedu i članke iz novina, ali i stručne, kao i ilustrovane te sve ostale vrste časopisa. Marketinški materijale također mogu sudski tumači i prevodioci maksimalno korektno da prevedu, to jest da obrade u skladu sa pravilima reklamiranja i pravilima grčkog jezika. Dakle, budući da se pristupa profesionalnoj obradi ovih materijala, to znači da svako kome je maternji jezik grčki ili se njime koristi, ako dođu u dodir sa reklamnim flajerima, plakatima ili PR tekstovima, te brošurama, plakatima ili drugim reklamnim materijalima koji su prevedeni, ima priliku da vrlo jednostavno i brzo shvati šta se prezentuje kroz te sadržaje. Pored svih pomenutih, ovi stručnjaci također mogu da obrade i vizit kartice, a ako to neki klijent zahteva, u slučaju da su direktni prevodi sa arapskog na grčki jezik uređeni, a da pojedinačni klijent nije njihovim kvalitetom zadovoljen, to jest, ne smatra da mu je na nekom drugom mestu pružena profesionalna usluga, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford i da zahteva uslugu redakture. Mora se isteći da su profesionalni lektori, korektori, dužni da tu uslugu izvrše, to jest da uz poštovanje svih aktualnih pravila i u ciljenom jeziku i u prevodilačkoj struci prilagode sadržinu konkretnih materijala koji su prevedeni i klijentu tako omogući da konkretne sadržaje bez ikakvih prepreka koristi. Prevod ekonomskih tekstova sa arapskog na grčki jezik, kako stručne tako i one tekstualne, sadržaje koji će biti dostupni većem broju čitalaca i samim tim se smatraju popularnim, a čija tema je isključivo vezana za oblast ekonomije, će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika na zahtev klijenata profesionalno da prevedu. Isto tako oni vrše i direktan prevod filozofskih i turističkih tekstova sa arapskog jezika na grčki, ali i svih onih čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, prava i psihologije, odnosno menadžmenta, nauke i komunikologije, te će po potrebi obraditi i sadržaje koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija, marketinga i obrazovanja, kao i građevinske industrije, farmacije, medicine i mnogih drugih naučnih disciplina. Pobrinuće se također da što bolje i brže odgovore na zahteve pojedinačnih klijenata kojima je potrebna obrada online sadržaja u navedenoj varijanti jezika, to jest svih onih materijala koji su ili vezani za globalnu mrežu ili na njoj objavljeni. Izuzev online prodavnice i kataloga, vrše se i direktni prevodi web sajtova sa arapskog jezika na grčki, a svakako će prevodilac i sudski tumač obraditi i različite što programe, što aplikacije, odnosno sve ostale online materijale, uzevši obzir da su oni u potpunosti ovladali i primjenom svih pravila koje se tiču prilagođavanja konkretnih sadržaja internet pretrazi. To se podrazumeva da će primijeniti smernice koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, kada god to bude bilo potrebno. Na taj način će vlasnici konkretnih online materijala dobiti zapravo dvostruku uslugu, jer će uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji imati na raspolaganju i optimizovane sadržaje, a koji su maksimalno usklađeni sa pravilima online pretrage, te će biti i mnogo bolje pozicionirani. U okviru svih poslovnica pomenute institucije su zaposleni i stručnjaci koji klijentima omogućuju kako titlovanje prevedenih video i audio sadržaja različite vrste, tako i njihovu sinhronizaciju. Samim tim, svaki klijent koji je zainteresovan za direktno prevođenje serija sa arapskog jezika na grčki, ali i reklamnih poruka, odnosno filmova različite tematike i vrste, dokumentarni, animirani, igrani, crtani ili pak televizijskih i radijskih emisija, kao što su obrazovne, informativne, dečije, zabavne i druge, ima priliku da dobije tako obrađene sadržaje, koje može vrlo brzo i da prikazuje na određenom mediju ili u bioskopu. Cena prevoda s arapskog na grčki jezik je 2800 dinara. Cena prevoda s arapskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.